лічиться, яны шукаюць падтрымку. Звонку ні Кітай, ні Венесуэла, ні Іран такой падтрымкі аказаць не могуць. Адзіны, хто можа, гэта Захад, і ў першую чаргу Еўразвяз, бо са Злучанымі Штатамі стасункі, як мы ведаем, вельмі сапсаваныя зараз.
Чому Німеччина взяла на себе ролю посередника і в певному сенсі ролю доброго поліцейського? Це зв'язано з традиційним інтересом Німеччини на сході Європи і те, що вона останнім часом стала губляти ініціативу на користь нових сябрів Єврозв'язу, таких як Польща, Литва і Чехія. Це шмат кого непокоїло у німецьких політичних колах. І ось зараз Німеччина спробує відновити свою ведучу роль на цьому, виступаючи у якості медіатора. При гэтым я ўсё ж такі думаю, што гэта ёсць частка узгодненай палітыкі Еўразвязу.
Ну а тады, безумоўна, Еўрапарламент адыгрывае ролю злога паліцэйскага. Але я хацеў бы яшчэ сказаць наконт таго, што сустрэчы, быццам бы меўшыя месца Мартынава ў германскім міністэрстве замежных справ, ужо ёсць нейкі зрух. Гэта зрух, але гэта зрух не той, якога чакаюць беларускія ўлады. Яны чакаюць усё ж канкрэтных крокаў, канкрэтнага паляпшэння ці то палітычных, ці то эканамічных стасункаў.
Прагучала экспертыза свабоды. Пытанне, як апошняя рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі, абмяркоўвалі палітолях Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паводле рашэння Верховнага суду выйшаў на волю журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент, сярод іншага, заклікаў вызваліць Аляксандра Здзвіжкова і былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Уладзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Аляксандр Меленкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызёрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Ну, зараз слова Змітру Бартосіку, які раскажа пра свае сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечынскага раёну. Як я ўжо звярнула вашу ўвагу, сярод яго суразмоўцаў будзе і 100-гадовы доўгажыхар Іван Стужынскі.
Літва, утульная з вузкімі пакручастымі вуліцамі вёска, месціцца каля мястэчка Палачаны, што пад Маладзечным. Падзяляе іх маленькая рачулка, але жыхары Літвы лічаць, што гэта колішняя мяжа паміж старажытнай Літвой і Полацкім княствам, бо па той бок рэчкі ляжыць мястэчка Палачаны. Міхаіл Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына апантанай шляхетнай ідэяй выдаць кнігу пра Палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена.
Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны. Что чыгуначніка натхняе на...
А чаму именно чыгуначніка? Я тут радзіўся, тут я жыву, тут я хрысціўся, мабыць, тут і памру.
Прадзеда выслалі з-пад Варшавы за 1863 год. Ён умазваўся там у восстанні. Выгналі з Польшы на пусткі.
Прадзед быў паўстанцам 1863 года?
Да. Яны сюды прыехалі на пусткі. Дзеревня Літва. Фамілія ў мяне венгерская, вроде бы венгр быў прэдак наш.
У ваколіцах Літвы Міхал ўжо назбіраў невялікую калекцыю гістарычных экспанатаў.
А это што такое у вас в руках?
Ядро з маленькай пушкі паходнае. Ішо, наверное, з тех пор, з 15 века, я нашоў. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из него стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатные давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16-м году.
Первую сусветную.
Ну да, первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка. Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню ўсё, ўсё. Як 7 гадоў было мне, я начынаў хадзіць у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже и заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся, так это человек 20 там, как из деревни. Они прочитывались там всякие брошюры, газеты. И описание было... Что будет? И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают, что будет это на свете. И все знаете, все знали, что сегодня делается, уже тогда все чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого за руки брались, что дурак ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а такое дело, что будут машины огненные летать по деревне и будут от скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут все с сумками, с торбами, по-низшему. А кто ж дарить будет? И берутся загрузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь-ка глядите, все пошли с сумками у нас. Богатый, бедный. Усе ідуць і сумкамі.
Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта, а так і засталася з торбай.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечанскага раёну.
Сын Івана Францавіча Рамуальд на фоне стагадовага бацькі выглядае маладзёнам. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору.
Сёння касцёл знаходзіцца ў сценах, дзе была рэпрэсаваная сям'я.
Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезілі, і яны яго тут паставілі, і ўсё. Ну, вы знаеце, што па архітэктуры палучыўся ён так з віду, вроде бы, знаружы так не надта, што асоба. Но внутрі, як зойдзіце, палучылася і акустика хорошая. І главное то, што збудавалі мы яго за адзін год. Ну, я умею маляваць всё. Тут і абраз Святого Роха, я намаляваў сюды копію. Усе работы, што там ёсць у касцеле, это считаецца пашці мае работы.
У бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятэкаркі заўжды такія слова ахотлівыя, гэтым разам сустрэлі мяне як акупанта. Прычына анекдатычная, але таксама сведчанне таго, што і тутэйшым дзецям хочацца рамантыкі і містыкі. Школьніца з Літвы напісала ў мясцовую газету нататку пра бібліятэку і дала волю фантазіі, з-за чаго бібліятэкарка не залюбіла ўсіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць.
Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А што гэта такое?
Нічога гэта такога. Я тут болей як 20 гадоў прарабіла, ні адна кніга з паліцы не ўцякла нікуды. Я говорю, такую ерунду напісаць. Людзі прыходзяць за галаву, хватаюцца, слушай, кажа, як ты тут сядзіш у бібліятэкі? Цяпер говорю, все, нікаких інтэрв'ю, нікакого.
А чаму вы пакрыўдзіліся?
Просто мне з усіх раёнаў звоняць. З Вілейкі 5 чалавек звоняць, з Барысава звоняць, з Валожына звоняць. Кажу, слушай, што ў цябе ў бібліятэкі робіцца? Людзі свае праходу не даюць, палачанскія.
Карацей, дзяўчынка взарвала інфармацыйную бомбу.
Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў.
Васьмідзесяцігадовая Яўгенія Чаплінская, патомная настаўніца, сівая прыгожая старая з маладым голасам і мудрымі вачыма. Яна вывучыла не адно пакаленне дзяцей з Літвы і ваколіцаў і найперш намагалася прывіць ім пачуццё беларускасці.
Я была малая яшчэ да школьніца. Мяне бацька навучыў купалаўскі. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі. Сказалі, што трэба нам жыць.
А это ў якім годзе ён вам вершыкі такі расказваў?
Ну, ў 35-м памёр. Ну, які? 30-м. Ён быў свядомы беларус.
Адкуль бралася свядомасць?
Ну, мусіць, таму, што чалавек быў развіты. Гены, пэўне, беларускія жылі. А ён быў настаўнікам расійскім, царскім.
На вашую думку, 39-й год. Так. Для Беларусі гэта было дабро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна была. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Мамі угражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ужо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку. З агнём палячыш, ну такое вот нешта. Бо паніш, видзелі ж мы, як яны прышлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты, так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, Боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далей.
Акцыя пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, і што, дык загрэзе, загрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. Пры Польшы не было такога абману, не было гэтага.
Ад тых часоў у беларускіх выбарах змянілася няшмат. Хіба толькі замест «Нех жыве Польска» можна напісаць «Жыве Беларусь», што, зрэшты, таксама вынік.
Сустрэчы ў вёсцы Літва расказваў Зміцер Бартосік. Ну а зараз Сергія Бламейка пра тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Алы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Тэма абмеркавання – постаць Максіма Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце.
Шановные слухачы, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.